کہ ہر مسلمان نارینہ زنانہ تھا نماخان نفس دودھ کی دو نمخ کی مخصی جدی سورت مبارکہ اور سورہ ملک تبارک اللہی تلاوت مسنون طریقہ اور جنہیں فورت بانے کہ سبا کو مجھ نبی علیہ السلام پاول رکعت کی سورہ فاتحہ نفس دا سورت مبارک لستو پدیم رکعت کی سورہ دہر بے لستو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ دری پا مراد او مانا بانے سکو ہی دیتا حروف متشابہات ہوئی او دیتا حروف مقطعات ہوئی دری مراد او مانا بانے اللہ سکو ہی مونگ دے کا مقصد کو ہی گنا اور صرف دا اللہ مراد دے نظموں کا ایمان دے اور دا اللہ رسل بندگانو امتحان اپنی زن خبر آگئی کہ اغیر تر انسان عقل ورد اور دا اللہ و دا رسول خبری بھی دے وقت ایمان راڑی زن خبر دا سری کہ اغیر تر عقل رسائی نسی کی دے اغیر تر ما وراء العقل ورد خوچ اللہ و رسول فرمائے لی لکہ زمون اقل ورط رسیو کن رسی منو رے لکہ قبر کی مردد پارا قبر اگ دے دل اور آتن دے دل خوز دا ظاہری اقل بانے نبی خدا اللہ حدیث فرمائے لی نو مسلمان لے تسلیم ہے ندام دا سی حروف کی جدیت حروف متشابہات ہوئی کبھی ایمان روڑن مقصد ہی اگر چپ مراد او مقصد او مطلب بانے بندگان کو ہی منا تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب دادا کی کتاب دے لارے وحی کی شک پری کنشتا من رب العالمین او دے دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقاتنا بعض علماء کرام ذکر کری دی کہ دا تنزیل الکتاب تنزیل الکتاب دا دے دے کی خبر او مبتدا محذوف لہذا تنزیل الکتاب لارے وفی دا بیا بل خبر او من رب العالمین یعنی بل خبر دیتا خبر بعد الخبر ہوئی تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب یعنی دا کتاب را نازل شوئے دے اور سنگ کتاب دے لا ریب فیہ اس شک پدی کی نشتا من رب العالمین پتم خبرتی شک نشتا کہ دیرا نازل دل درب العالمین دے طرف نے دا دبند کتاب نے دبند جوڑ سے کتاب نے بلکہ دا منزل من اللہ دے او دبی پا اس خبرت شک نشتا کم خبری کر تیرے سے زمانے بھی ترکڑی نہ ہوئے کم شک نشتا کم ایک دراتلن کی زمانے بھی ترکڑی پاگے کم شک نشتا کی سیلی اغا حق بھی او درست ام یقولینا آیا وائی دا کافر استرا ہو کہ دا قرآن پاک دی نبی علیہ السلام و السلام دا زان نظر کرے ام یقولون آیا وائی دی استرا ہو کہ دا قرآن پاک دی نبی علیہ السلام و السلام دا زان نظر کرے بل هو الحق اللہ وائی دا زان نظر سے لے بل هو الحق بلکہ دا کتاب حق دے او ثابت تے من رب کا ساد رب طرف را اس دا دمر لی کتاب دستد پار راغنے لتن زرا دید پار سے اویرے تے اے حبیبا دستد پر ذریع دا قرآن پر ذریع لیکن اللہ حبیب دعوت گورے دا قرآن دا نزول نمختنو دا قرآن دا نزول نبس دا اللہ دا حبیب دعوت تو روشے اور دا اللہ دا حبیب دعوت تو کتاب اللہ بیانو دے تلاوت او د دې مقصد امت کا بیانول. دا کتاب د سره پارا نازل شوی لتون زیر قوما دې د پارا چې اویرې ته هغه قوم ما اتاهم چې نه دې راغلې دي تا من نذیر اس یو ير ور کون کې من قبل کا دتا نمخ اے حبیبا. اور من قبل کا کی اشارہ ختم نبوت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر نمخ کی تیرو یو دل کی تلاوت کا وہی نظام جمع کرے علماء لکھی صدا صلیخ صدا پاسا آیاتی نراغلی کہے کہ من قبل کا من قبل کا راغلی دادا اللہ دا حبیب دا ختم نبوت دے نزول نمخ کے نو دا قرآن دا نزول نفس دا اللہ دا حبیب دعوت شروع شوئے اور دا اللہ دا حبیب دعوت شو کتاب اللہ بیانول دا دی تلاوت اور دا دی مقصد امت کا بیانول. دا کتاب دا سر پارا نازل شوئے لتن زیر قوما دی دا پارا چھ اویر اتحاغ قوم ما اتاہم چھ ندر آغل جیتا من نذیر اس یو یر ور کون کے من قبل کا دتا نمخ کے اے حبیبا. اور دا من قبل کا کی اشارہ دا ختم نبوت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر نمخ کی تیرو یو دل کی تلاوت کا وہی نظام جمع کر علماء لکھی صدا صلیخ صدا پاسا آیاتون راغلی کہے کہ من قبل کا من قبل کا راغلی دادا اللہ دا حبیب دا ختم نبوت دلیل دے ماتا ہم سے نظر آغلے جیتا من نظیر ان سو کیر ورکون کے من قبل کتا نمخ کے اے حبیب. عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان دا خطو نفس دا سید الکائنات دا نبوت ملاوی دو پری من من کی بل نبی دا دنیا تنے دے سوئی دا فترت زمانہ یعنی دا انبیاء علیہ السلام دا نشوالی زمانہ دا تقریباً تین سو کال ہو بعض سے کسر مسر لے کر اشفق سو کالے ویلی دا تین سو کالا یاد دینا کم و زیاد دیتا دا فطرت دور وی عیسیٰ علیہ السلام دا نزول نبوت دا سید الکائنات پورے بل نبی دنیا سے نظر آئے لعلہم یہتدون دے دا پارا چدئی لار امومی چی اوگرے تا قوم چدئی تا نظر آغلے بلیر ورکون کے تاسو نمخ کے اے حبیب جدی قرآن پا ذریعو رہے میں چی قرآن بانے دے اوگری گی قرآن واؤری ویمنی نو لعلہم یحتدون دے دا پارا چدئی لار امومی ہدایت ہو قرآن دا ہدایت کتاب دے جدی اور دل پدی عمل پدی ایمان سبب دا ہدایت دے قرآن دی آیات مبارکہ کی ہوئی ما آتاہم من نذیر من قبل کہ تا نمخ کے اے حبیب دویت سو کیر اور کون کے نظر آغلے علام کے اگر ایتا سسور فاطر کے راغلی جو اجتمع پارا کی جو اجتمع پارا اور پسراوار ہوئی داغی سلی رشتم نمبر آیات ہو رہی قالت فرمائی انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير انا ارسلناك بشكر علي گلے منت اے حبیب بالحق فحق سرا فحق دین سرا بشيرا ونذيرا زیر ورکون کے و یر ورکون کے و ان من امت او نشت اس یا امت الا خلا فیہا نذیر مگر تیر شوی دے پاغی کی یر ورکون کے دلتا وہی ہر امت کی نذیر تیر شوی او پدی آیات کی وہی ما اتاہم من نذیر من قبلک تانا مخ کے اے حبیب اور تسوک نذیر نظر آغلے او دی آیات کی وئی وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ظاہراً گر تعارض غنتِ معلومی بتفسیر روح المانی او احکام القرآن والا داغی جواب دا کرے سوچ و لکوئی دا دیوے کی دکم نذیر نہ پیچھے دا کہ ما آتاہم من نذیر من قبل دینا اغا نذیر یادی کہ اغا دے نبی و دے رسول پا شکل کی نبی صلی اللہ علیہ السلام نفس دے نبی علیہ السلام پوری عرب تا او دی امت تدا سے نذیر نورا غلے چگا دے نبی و دے رسول پا شکل کی او اغا سور فاتر کی چوئی چی و ام من امت اللہ خلا فیہا نذیر دا سے امت نو مگر پکی نذیر راغلے التا نذیر پا عام مانا لے کہ نبی وی کہ غیر نبی عرب لکا نذیر دے نبی پا شکل کی نو نو دا نور عالمان و دا نور انسانان پا شکل کی نذیرو کیا غید دن نہ خبر کرو عربو تا دا اللہ دا حبیب نمخ کی کہ دا نبی پا شکل کی نذیر نو نو دا عالمان پا شکل کی نذیرو لگا احکام القرآن و روح المانی ذکر کری دا نبی علیہ السلام نمخ کی دا جاہلیت پا دور کی بازدہ سے خلقو کیا غی پا دین پوہا و عودی خلق بے دین ترابلل دین تا بے خلق رابلل لکراغلی دی زید ابن عمر ابن نفیل داد سعید ابن زید رضی اللہ عنہ والد او سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پا عشرو مبشرو کرے او دا زید ابن عمر ابن نفیل دا نبی علیہ السلام ہم عصرو او دا اللہ دا حدیث سر جمع شوئے دا غی دا نبوت دا ملاوی دون مخی پیمان روڑے نو دے موحد او دا با عرب دا شرک نئے روڑ نگورا نذیر دا نبی پا شکل کے نو خو نذیر دا عالم پا شکل کے ہو دا با قریش تاویل کراغلی دی روایات ہوتی وی ان زید ابن عمر کان یعیب علا قریش ذبحہم لغیر اللہ تعالی زید ابن عمر رضی اللہ عنہ و قریش و با ندا عیب لگولو چی گورا تاسو دا غیر اللہ کنن زبح کوئی دلات منات عزا دا دی نور و بتانو دا دی نور و لیاو کنن زبح کوئی او دا خبرم ثابت دا چی انہو لم یاکل من زبائح المشرکین اللتی اوہل بها لغیر اللہ مشرکانو چی بکم زبح دا غیر اللہ کنن کولی دبا نہ پڑے آدی بچی نبی علیہ السلام تو فرمائے لینو وی ان نابی کان کما رئیتا و کما بلغتا افا استغفر لہو وی دا اللہ حبیب زما والد خواغشانو لکتا سنگ لیدلے او لکتا سنگ لئی خبر تا سترارت دیدلے نزور تا بخنو کل کی دا قبر نرا پورتا کی نو پا عربو کی کن نذیر دا نبی و رسول پا شکل کی نو عالمان موجودو چی دی دا شرک او دین یرون نو گر دعاو آیاتونو کی تاروز نشتا کدل توی نذیر نگر آگلے یعنی دا نبی و دا رسول پا شکل کی اول تا توی ہر امت کی نذیر راگلے نو ال تا نذیر پا معنی عامل عالم نذیر وی یو سڑے تا دا گناہون او دا قیامت او دا قبر نیرے دام نذیر وی لتنذر قومن دید پار چویر حق قوم ماتاہم من نذیر چند دیر آغلے جی تیر ورک ان کے پشکل دا انبیاء و درسلانو کی من قبل کتان مخی اے حبیب آو دسد پار پدی قرآن ویر لعلہم یحتدون دید پارا چدی لارو ممیم اس دلائل عقلیہ ذکر کئے داروں بنے دلیل عقلی رے پدے آیات مبارک کے او دے دلیل عقلی نفس نتیجہ و ذکر کئے اللہ اللذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا ازمکی دا اسمانونا چی گورے ازمکی گورے دا اللہ دے وجود دلیل لے لکہ یہ اوکے غنتشیت اللہ سکی راوالے نداغین ادا معلومی گی چی دا چا جوڑ کرے دا دم رلوی اسمان دا دور رلوی ازمکا دا رب کریم دا وجود دلیل لے اللہ اللذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا ازمکی وما بینہما
او هغه سوچ پمند دي کی دي آسمانونو دزمکو پمند کی چس دي نوار د اسپگمئی دا غرو ندی سمندر ندی دریاب ندی فی ستت ایام پشپ گرزو کے او دشپ گرزو کی دا اللہ حکمتو چی غمون تا معلوم ندی او نیم مون تا بیان ندی ورن اللہو کبیلے وی چی کن نفی کن او دا شپ گرزو کی اولی پیدا کن دیکی دا اللہ حکمتو اس دیت زمون اقل رسائی دشی کنی ورن اللہ خدا سے ذات تے چکل دیوشی بارک ارادہ لری نسور یاسین کی فرمائی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون دس شی ارادہ چولری ویشا نبسغ شی موجود وی خدا آسمانی با عظمت یودا نظام پشپگ ارزو کی پیدا کو دیکھ اس حکمت چی اغم مونت سرگن شیئے نرے و نظم اقل غی ترسی فی ستت ایام پشپ گرزو کی ثم استوى علی العرش او بیا برابر شوی دے دخپل شان مناسب پا عرش بانی سمر مخلوق چی اللہ پیدا کرے پٹول مخلوقات کلوی مخلوق دے عرش پورا ثم استوى علی العرش دام دا متشابہات انہیں بدی با ایمان راڑی دی کیفیت معلوم نہیں او دی پختن اقول ناروا و بدعت امام مالک رحمت اللہ علیہ تسوکرا ہے چھ امام مدینہ ورتوئی امام دار الحجرت ورتوئی ورائے استوا علی العرش سنگرے نئی سردا سے کتب آور تو استوا علی العرش معلوم نے کیفیت مجهول لے او دی بارہ کی پختن اقول بدعت تے ایمان افاسا کمال مقتدی اخکار پہ گئی خبر دا متشابہات بانی و ایمان راڑی چی اللہ پوشی نی پوئے کڑے نو پاغی بتسنگ پوش امام مالک رحمت اللہ علیہ لہ جواب ورکڑ سم استوا علی العرش آو بیا برابر شوے دے دخپل شان عالی مناسب پا عرش ادا باقی دل رے چی اللہ پا عرش استوا کڑی زکا وہ آیاتو نا دی قرآن شریف کی دا علماء لکلی کیو سنے ہوئی اللہ منم اللہ اشتا خدا پتنشتا چھے استوا علی العرش دے ہو کنرے نا مسلمان نہیں شکے استوا اللہ پا عرش استوا کرے دخل شان عالی مناسب دا قرآن شریف وہ آیاتو نلی فتلاوت کوئی ندا سے بدر لو پیر راشی سم استوا علی العرش دیا برابر شوے دے دخل شان عالی مطابق پا عرش اس نتیجہ سر ہوا تھا کہ آسمانی نو خالق دے دزم کو خالق دے ددی پا منز کی داس چیری ددی خالق دے نوئی غرب المددگارم نشتا چت بزرگ یونی لولاڑے بزرگ گٹھی لولاڑے ولی و شہید تولاڑے اولاد تغواڑے حاجتون تغواڑے دمرزون لرکول تغواڑے نتیجہ سر ہوا تھا ما لکم من دونہی من ولین نشت دیتا سد پارا سیواد دغی اللہ نمی ولین سوک دو سو مددگار چی فوق الاسباب جستا سو مددو کی اور او دا اسباب دلان دیرے نا خو جائز دی او اللہ حکم کرے وتعاونو علی البر والتقوی دیو بلدنی کو پکارنو کی مددو کی یو بلد قرض ورکی نو یو دا اسباب دلان دی مدد دی دا بغواری دا جائز دی یو بلد سربکی یو دا اسباب نبر رے لکا بابا لوے مالا با بچے راکے مانا با باد لرکے زما پا مال کی بخیر و برکت اچھے او زما دا بن کاروبار بروانے دی تفاو کل اسباب کارو نوائی دا دی دا کولو مالک سوک دے اللہ رب رزا دا شان دا اللہ دے دا صفت دا اللہ دے دا ولی شہید مڑی جوندی انسانانو پیریانو ملائکو لور پول دا شرک دے ما لکم من دونه من ولی نشت دیتا سود پارا سیوا دغی اللہ نسوک دو سو مددگار چی فوق الاسباب دستا سو مددو کی یا توی پنے کئی رو رسی گی وغد رو رسی گی لکن آپ کو یا فلانی پنے کئی رو رسی گی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا بابا مدد نو غیبانا رارا سیدل او آواز اور مدد شیر اللہ حق دے ما لکم من دونه من ولی نشت دے تاسو دا پارا سیوا دا دغی اللہ ناکم اللہ چې آسمانو نے پیدا کړی دا ازمکی پیدا کړی دا منس کے نظام پیدا کړی عرش پیدا کړی استوا علی العرش کړی نو چې دا دور لوی لوی کارونه کولی شي نو دا زره غون ته سرکو جتا نه نشي لري کولی او تعالی بچی نشي در کولی ستا په مال کې خیر او برکت نشي اچولی مالکم من دونه من ولی نشته د تاسو دپاره سیوا د دغې الله نه من ولی سوک مددگار ولا شفیع او نه سوک شفارسی. مشرکانو به ګوره داسې شفیع منلو ویلی زمونږ دا خدایان العیاذ بالله په الله زورور دی الله د دوی نه مجبوره کیږي چه مونگ دیل ووائی ہو دی اللہ توائی نخام خائے کئی اللہ وی ولا شفیع دا سی شفارسی نشتا چه پا ما دی پزور یو کارو چی دا سی شفارشتا گورا لکا جو اندے ولی اتور توے دوارا لو غوارا نبیام داغا ولی کار دعا غختلی ستاکار پا اللہ نشکول دعا غختیشی خکار دی لکا ابراہیم علیہ السلام والد دا پارا اللہ تجڑا کولے شوا کوئی ایمان ورکنشو نصیب کولے. نبی علیہ السلام ابو طالب دا پار جڑا کولے شو دا دعا او جڑا شفارسو و ابو طالب تے ایمان نصیب کولے شو. نوح علیہ السلام دا کنعان دا پار سوال کولے شو جڑا کولے شو خو کنعان تے ایمان نشو نصیب کولے. ولا شفیع او نسوک شفارسی بازی نا پوئی کر زمون اورینا داولیاء و باباگانو شہدا و رت کئینا نو بس مون بدئی لوائیو دای و زمون کار پا اللہ خامخا کئی وی ولا شفیع پرس دا قیامت که پیغمبران بم شفارس کئی نا بسنگوی ورا هر نبی و انکارو کی چیزن شمکولے آخر کے بطول خلق نبی علیہ السلام ترش اللہ حبیب و عزت دیر پارے تو نبی علیہ السلام مخفر حکم و اختیار چلے حدیث کی راغلی اللہ حبیب برش آو دا عرش دلان نبا اللہ تپ سجدی پریوزی او دا اللہ حبیب وی پا دغ سجدہ کی بدا اللہ دا سے حمد وام او دا سے تعریفون بیکن لم یحضرنی الان اے امتی آنو مال اس پت نشتا اگا وقت سر بے اللہ مال خی علماء لکلی ویدی یو وقتی پا مقدار و نبی علیہ السلام تندے پزمکی خی او اللہ تا وجاڑی او دا سے حمدون بوی چا رحمت خداوندی و جوش کراشی وی با حبیب سر پورتا تا تا غوالا اوزو بدرکو دا سنوئی چی صدی خواہ ناکوا حبیب سر پورتا کا نور فریاد و جڑا مکوا تا سوال کوا اوزو بدرکو و بیام گرے دا مشرک دا پارا بشفارسی چی سوک دی ایمان پاکی دی وفاد شوی اگر دا پارا بشفارسی ولا شفیع آو نسوک شفارسی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وی دیر مشرکان دا غاقی دیر دکو زکایو بوی دا زمون سری دا مشفارسیان دا زمون سری ها اولائی شفاؤنا عند اللہ لکہ سورہ یونس گو رہی یو لسم پارکی دیر مشرکان دا غاقی دیر دا نظری ردکو یو دا مومنان شفاعت دی چی اگر قرآن و سنت مطابق درست ہے یو دا مشرکان شفاعت دی داغی منیو کا حتی اللہ سم آیات گو رہی یو لسم پارا سورہ یونس وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او عبادت کوی دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا غچا لا یضرهم چی نظرر و تکلیف دا دین دا فکولشی ولا ينفعهم او نور تفید رسولشی ویقولون او دا مشرکان وائی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ وی دا کسان دا زمون دا خدایان و معبودان زمون شفارسیان دی دا اللہ سرام دا زمون شفارسیان زمون اورینا دا دیرت کینا قل ورطو فرمایا تنبیون اللہ آیا تاسو خبردار ورکوی اے مشرکان واللہ تا بما پہغس لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض چی اللہ پوہی گی نا پاغی پاس ماننو کی او نا پزمک کی اللہ ہوئی اسمان اوزمک کی زمائی صدار نشتا او توے دے ما تفیدر آرسائی دے ما نا نقصان دفع کئی شریک والا جوڑے وی دا خدا سے شوا لکال آیازو باللہ اللہ لدی یو شپتنی او تول خبر ورکے سبحانه اللہ دے شریکانو نپاک دے وتعالی اما یشرکون او چد دے دا غسنا چدا مشرکان ور سرکم شریکان جوڑائی وصل اللہ تعالی اللہ دے مخی سلورم آیات مبارک کے درب العالمین دا وحدانیت دا پارا دلیل عقلی ہو وی فرمائل اللہ غزات تے چی اسمانو ناوز مکی او ددی پدی منس کی دا نظام پشپب و رزو کی پیدا کرے او بی او فرمائل چی دخل شان عالی مطابق پارش بانے اللہ استوا کرے بیا راغی دا نتیجی پتور ذکر کل چکل اللہ دے اسمانو نو دزمکو خالق دے او عرش پیدا کرے نتاسو دا پارما سیوا دا اللہ نا فوق الاسباب بلسوک مددگار نشتا او نداس شفارسی شتا لکسنگ شفارسی چتاسو اے مشرکانو عقیدہ لرکی چی بزدہ زمو خدایان پا اللہ زور اول دیو پا زور پا پیدا کارو کی اول عیاذ باللہ اللہ دے دین مجبور دے اس پدی آیات مبارکہ کی فرمائی چکل آسمانو نو دزمو کو خالق دے نو دا آسمان نظمو کی تفی سلیم اللہ را لی نا چا دا مرک فی سلا دا چا دا جون فی سلا دا چا دا صحت و دا چا دا بیماری دا چا دا خبکان و دا چا دا خوشالی فرمائی یدبر الامر انتظام و تدبیر کوی دا ہر یوکار من السماء دا اسمان دا طرفنا الالارض ازمکتا دا ہر یوشی تدبیر انتظام دا ہر کار چلول دا دا اللہ دا طرفنا دے یدبر الامر من السماء الالارض تدبیر کوی انتظام کوی دا ہر یوکار دا امر نہ مراد ہر یو کار نے دا آسمان نظم کتا اے دا بر نفی سلیزم کی ترازی ثم یعرج الیہ بیا و واپس کی ورخی جی بدغ فیصلے اللہ تا پرز دا قیامت او بیا بد بندگان کو منس کی فیصلے کے ثم یعرج الیہ بیا واپس کی یا ورخی جی بدغی اللہ طرف تدغ فیصلے او دغ کارونا فی یوم دا ورختل بے پکم ورز کی دی فی یوم جار مجرور ددی متعلق یا عرجو لے فی یوم پدا سے ورز کی کان مقدارو چی دا انداز داغی الف سنت زرکالا مما تعدون دا اغا نچتا سوش میں رہی یو پا دی آیات مبارکہ کی دا مانا چی دبرن اللہ از مکی تا فیصلی را لی دا چا دا جون دا چا دا مرگ او پا یو یو سکن کی سور سور فیصلی سور رحمان کی فرمائی کل یوم ہوا فی شان پا ہر یو وقت دا اوقاتو کی اللہ پا یو کار کرے ورا یو سکن کی دا چا دا مرگ دا چا دا جون دا چا دا عزت دا چا دا ذلت دا چا دا ہدایت دا چا دا زلالت دا فیصلی کی نو دا برانا فیصلی از مکی ترالی کی او بیا بدا طول فیصلی پا ورز دا قیامت اللہ تورو فیش او بیا با فیصلی کی اغا ورز دا قیامت چی دا آغی مقدار زرکا لگی یو پا آیات مبارکہ کی دا مانا ودوی ممانا دا آیات دا سن مفسرین اکڑی چی دیوے کی دا امر نمراد وحی دا نو چکل د دی یدبر الامر کی دا امر نہ مراد وہی شنو مانا بدا سی یدبر الامر روڑی جبریل امین علیہ السلام وہی من السماء الارض دا اسمان نظم کتا او دا مقرب ملک دے مقرب فرشتہ دا چی تمام انبیاء علیہ السلام تے وہی راڑا او خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تم جبریل امین علیہ السلام وہ جروڑے دا جبریل امین علیہ السلام چی دا اسمان نظم کی تو وہی راڑی ثم یعرجو بیا ورخی جی لے ہی دا د اسمان او د رب العالمین طرف تا فی یوم فدا سے وقت کی فدا سے ورس کی کان مقداره چدان دازه داغی الف سنتن زرکال مما تعدون داغن چتا سوشمی رئی صحیح روایاتو کراغلی چدا اسمان او دزمکی پا منز کی پینز سوا کالا منزل دو نو پینز سوا پا خطو پینز سوا پا راکو زیدو نو که انسانان بالفرض و تقدیر خطے سرد اسبابونا نو زرکال بے لگی دل او جبریل امین علیہ السلام پیو سات کی وحی راڑی بیا پیو سات کی وحی ندا اللہ خپل قدرت ذکر کئی چې زما داسې ملائک دي چې هغه تما دومره طاقت ورکړي چې پلک سات کی وہی راڑی پلک سات کی وہی راڑی او کچره دغه سفر او مسافت انسان کوله نظر کاله ولګي دل یو د آیات مبارکه دا معنا او هغه مخ کی معنا چې تیر شوا نو ګرالته
سوال پیدا کی
چی فیصلے دا برن اللہ عظمہ کی ترالی گی او بیا و پرد قیامت واپس کی گی وی دا آغی زر کال مقدار دے بل آیات کی راغوی چی پنزوز زر کال دی لکو گو ایتا سور ایم آرز یو کم دیر شم پارا کی یو کم دیر شم پارا کی سور ایم آرز رازی پاگی کی رب کریم دا قیامت رضی تا پنزوز زر کال ویلی وګورئ آیات مبارکہ سلورم فرمائی تعرج الملائکت والروح الیہ فی یوم کان مقداره خمسین الف سنا تعرج الملائکت ورخیجی ملائک والروح جبریل امین علیہ السلام الیہ ددغ اسمان او در رب العالمین طرف تا فی یوم فدا سے ورس کی کان مقداره چدا انداز داغی خمسین الف سنا پنزوز زر کالا یو آیات کی ورت زر کالویلی د قیامت رضی تاوبل آیات کی ورت پنزوز زر ویلی نداوی علماء کرام مختلف جواب نہ کری یو دان نے چباز علماء توقف کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو سکرال عادت حبر الامہ وی ترجمان القران ورت وی عادت دی دعا و آیات مبارک تی تپوس کو و عبداللہ ابن فیروز الدیلمی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رضی آیات بارہ کی تپوس کرے چی گر دیو آیات کی دی قیامت رضی تو وی پنزوز زر کال وی بل آیات مبارکہ کی وی زر کال وی نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عورتوی وما دری ماہیا فا اکرہو ان اقول فیہم علا عالم بے ما تفتنشتا او زدا خبر بد گنم چدا اللہ او رسول پہ او کلام نہ پوئے گا مو دزان پہ کی خبر ہو یو د علم لوی خبر ادا و یرتان رحمت اللہ علیہ وزلوی چ ست پوس کو ایز جواب در کو نبی و طالبان لے جتا سو ی دے سو ہوئی وی چ پکم نہ پوئے گا در لبوام چ نہ پوئے گا یو جواب نام دے کہ پکم مسئلہ نہ پوئے گی وی پدی نہ پوئے گا پکما مسئلہ وان جن پوئی گی وی پدی نہ پوئے گا دلو لو خلق نہ دباز مسلو تپوش یو زنانا میا بوڑھی راغلی وا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تا دخل میراث بارہ کی تپوش کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور توئی وستار مسلی مال پتہ نہیں تو واپس لاڑ شا زد اللہ دے حبیب دے صحابہ سر استاد مسلی بارہ کی مشورہ کو نو چے سہرے رو تو بیا بدر تو ہم دے راش چس حالی روتو نبیا بدرتو ہوا علی رضی اللہ عنہ اید کوفی پا ممبر ناس کو چاہتے دیو مسئلی تپو سکا ہوئی نپوئی گا پا دی مسئلہ نپوئی گا رہی ورطوی گورا تا خلیفے و داسی وی نپوئی گا ناغور توی زکا خوپا ممبر والا رمجی میں در توی چلا دی دا خدا اللہ صفت جی پار سکوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دی آیات مبارکہ بارکی ہوئے چیز پدی نپوئے بیاد سعید ابن المسیب رحم اللہ چدا تابعینوں کی مشہور تعبیر ہے اور بعض علماء لکلی پا تابعینوں کی ددن بہتر نشتا دتا چاوئی چرا دغشان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہو ناغور توی وی اتقا ان یقول فیہا وهو اعلم منه ويا عمر دچ دی بارک سو اعلان کیا زمانہ لوی پورے بیا نور علماء و سلف د دوارو آیاتن مبارکی تفسیر ذکر کرے بعض علماء دا وے چدا مسافت ذکر کئی وے دزمک نوال تر اسمان پورے مسافت ذرو کال لے نو دو مزمکن راوالی تار عرش مولا پوری مسافت د پنزو سزر کالو یو قول امام قرطبی دا ذکر کرے یعنی ما بین اسفل الارض للعرش دلان دزمکن راوالی تار عرش پوری مسافت پنزو زر کالو او دزمکن راوالی اسمان د دنیا پوری یو زر کالو اباد علماء اکرام دام ذکر کری چه ورز د قیامت باندې پنزوس مواقف وی او هر یو دو درې دوزه بزر کاله نو کله قران شریف دا پنزوسو کې یو خبر ور کی نظر کاله ذکر کی او چې کله پنزوس واړه یو زی ذکر کین نو وی 50 الفسنا نو په دې اعتبار باندې د آیاتونو په منځ کې تدبیق دی یعنی په ورز د قیامت پنزوس مواقف وی موقف دو دری دو زیل ہوئی دو پختن زیل ہوئی نو کل یو ذکر کی نو زر کال ذکر کی نو کل طول ذکر کی نو پنزوز زر کال ذکر کی پنزوز زر کال ذکر کی او دی الیہ ضمیر راجو یعنی اغا مکان تا چلا اور تا حکم کرے جدا ملائک ورخیج نو دی آیات کی فرمائی یدبر الامر تدبیر کوی انتظام کوی اللہ دا ہر یو کار پخپلا من السماء الارض دا اسمان نظم کتاب نو چکل اللہ پخپلا دا ہر کار تدبیر کئی نو دا خلق چوئی چی دا اقتابان و غوثان و ابدالان دی دا نظام اگئی چلی دا دروغی خبری اول خدا اقتاب ابدال بارک روایات صحیح راغلی نہیں او قدین دا دے علماء علوئے نو دا مانا نا دے چی قطب دے ہوئی دا غد لام دے عبدالان ہوئی دا سلور وارا طرف دے دنیا دے چلے اللہ وی نا یدبر الامر من السماء الارض تدبیر چلو لوالا سوکرے اگر سور یونس اگا آیات در تیادم دے دا خو مشرکانو مخیدوا چی تدبیر او چلو ان کے دے دے عالم سوکرے اگر ایتا سو آیات دے سور یونس او دغل تروح المانی ذکر کرین دی دا خلق را دے ذکر کرے یو لسم پارا کی سورہ یونس ہو گو رہی اور داغی آیات مبارکہ یو درش مگو رہی آیات اگد دے سر نورت گو رہی مقصد زمان پا آخر کرے قل او فرمایا اے حبیب جدی مشرکانون پختنو کا من یرزقکم من السماء والارض سوک رزق درکئی دا اسمان دا طرف ناو دزمکی نام امن یملک السمع والبصار سوک مالک دے دا غگنو دسترگو ومن یخرج الحی من المیت او سوک رو باسی جوندے دا مڑینا ویخرج المیت من الحی او سوک رئیستن کے دا مڑی دے دا جوندی نام ومن یدبر الامر سوک دے چی تدبیر دا ہر یو کار پخبل کئی نگو لدھا مکی مشرکانم وی فسیقولون اللہ روح المانی دل تا ذکر کری دا پاغ چارت دے چی اغی وی ہر دور کی چلون کے دا کارون قطب دے نو ای بیا خدا سے پکار دی چی دیل وی چی ومن یدبر الامر نو دیل وی چی قطب دی گئی پہ خبر دا مشرکان دا مکینم تپوس کی گی ومن یدبر الامر دا ہر یو کار تدبیر سوک کئی د هر چا د مرګ فیصله سوک کئ د ژوندون فیصله سوک کئ دا اولاد د ور کولو د نو ور کولو د صحت او د بیماری فیصله سوک کئ مشرکان د مکیم وای فسیقولون الله دیو موای چی الله لدغه قطب ابدال اصل کی د علماء نمونه ری خوخیارانو چرته ویری چی کولمانو نتا به ایمان کم زیز د کولو نو دنیا و نظام بنه چی چی ایمان نی دنیا بنه چلی چی توحید نی دنیا بروانی تراغیب قیامت قائم نشی چی یو تنم فزمک وی اللہ اللہ او دا توحید نارے را پورتکے دغا توحید او دا موحدین وجود دا حق پرست دا علماء سر تڑلے نکو علماء نی توحید بنی دنیا بروانش دا مانا نو چی دی نظام چلی او دا چال صحت ورکی چال اولاد ورکی فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ تَدْبِيرُ كَوِيَ اللَّهُ هَرْ يَوْكَار مِنَ السَّمَاءِ آسمان دے طرف نے إِلَى الْأَرْضِ زم کتاب ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ او بیا ورخی جی دا إِلَيْهِ دغی اللہ چکم طرف تا حکم کرے فی یومن پدا سے ورز کی کان مقدارو چه ده مقدار داغی اندازه داغی الف سنتن زرکالا مما تعدون ده هغن چه تاسو شمیرئی مالک دغ اللہ چه ده هر یو کار تدبیر پخبلکی او بیا بلا ٹولی فیصلی ورتواپشی ذالک عالم الغیبی دغ ذات خوہ ده پپٹو خبرو سمرا خبری چی دا مخلوق نپٹی دی عالم الغیبی پوہ دے پپٹو وشہاداو پخکاراو پسرگندو دا پٹو خکاراو سرگند زمونگا استاسو پہ اعتبار دی اللہ لہر سیو شانتی دی العزیز الرحیم او زورا ورد غالب دے الرحیم او رحم کون کے نے اللذی اللہ غزات تے احسن کل شئئن احسن یا پا مانا دا اتقن دے چی مضبوط دے ہر یوش خلقہو چی اللہ پیدا کھنے دے آغش مضبوط دے او عجیب دے اللذی اللہ غزات دے احسن کل شین چی خائست دے ہر یوش خلقہو چی اللہ پیدا کھنے دے دا سمبر سیزون چی دی دے دے خالق اللہ دے علماء لکنی وی پدے ٹولو کی حسن دے او پا اس یوشی کی عدم حسن نشتا اگر چیغیت منگا اتاسو یا رسو یا ورطن رسو خو ہر یوشی کی حسن نے علماء ذکر دکلی ویل مخلوقات کلها حسنا فی زواتها وانما القبح فی استعمالها فی غیر محالها طول مخلوق خیستا دے دزات پہ اعتبار قباحت پا کی نشتا دا قباحت چی رازی نو دائے دا خپل زین بل زین کے استعمالے زکا پا کنا کاروالے را خائستا کرے دے اللہ ہر یو مخلوق دا خپل مخلوقاتنا نو ہر یو شے ٹول مخلوق خائستا دے دا غیب حسن کی مراتب دی لکہ دے انسان بارکی ہوئی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پٹولو کی زیاد حسین سوک دے انسان بیا مراتب دے حسن دی مراتب دے حسن دی ندایات پتی خبری دلیل لے چے عرشی کی فائدہ دا جوہر دے یا عرض دے ہر یوشی کی حسن دے دا پتی کی قباحت چے رازی نو دے استعمال پہ اعتبار بانے رازی تردی چو علماء لکلی وی تکبرم پخپل زے کی پک حسن دے خدا ناکار ہونے دے چھ غیر محل کی استعمال ہے یو صحابی میدان جہاد تروت و ڈیر پہ تکبر گرزے دو دا اللہ حبیبی دادا سے گرزی دلی چھ دین علاوہ نور میدانونو کی اللہ نقو حیدلتے ہو خائی دشمن مخ کی جسم رضام دے وہ خیلو کر تا ستا غردرز کی تیر شن اول آیت و اون موت و ان یغیز القفار یو مومن چی پیو زی تیر شی او کافر غصہ کو نومور تنی کمل لکلے کی یو سرے کلی مسلمانان امک کی پا تکبر گرز نگور دا گرزی دلی درست ندی او کل چید اللہ حبیب مدین مکی مکرمی تراغے نو چاور تا غد کیوی چی حبیب مکی والوی چی مدینی دادا مدینی صحابہ مہاجرین خدا مدینی ابو ہوا کمزوری کری نو حکم یوکو وی دی دریو گردشونو دا تواف کی پالوانی ہو کئی دیگی تخبر با پالوانی دی توی رمل دی توی کدامونه باندې ځدی نځدی له لکه د پهلوان په شان ګوګي خوځه د مشرکانو له زور خېلو چې موږ ورې کمزوري نه یو نو تکبر داخش تکبر کې محسن دی او چې په خپل محل کې استعمال کی او کده محل نه بغیر دې استعمال کو نو بیا تر دې چې بخل کې محسن دی او چې په خپل محل استعمال او کده محل نه دی آپل کو که محل نه دی آپل کو نو بیا بخل خن دی نو وی الذی احسن کل شیء خلقه کم شیء چ پیدا کرے نو پاگے کی د ذات پہ اعتبار حسن نے او کد خپل محل نے غیر زے کی استعمالے د خپل محل نے غیر زے کی استعمالے نو بیا درست رے تاسی ہر یوشی دا سوچ کا کاغا پا خپل محل کی استعمالے نو پا کی حسن دے او کا محل نا بغیر استعمالے نو بیا پاگے کی حسن نشتا الذی اللہ غزات تے احسن کل شیئن چی خیست دے ہر شی خلقہو چی اللہ پیدا کرے دے غیل را فاغی کی فائدہ دا فاغی کی منفعت دے حسن زنی لب ماو تارسو زنی لب اندرسو بگئی پا خبر ہو امام شافعی رحمت اللہ علیہ واقعہ در لطیر و بادشاہ سر وی ناسو نو بادشاہ بانی مچ کی ناسو تنکڑ اگو شرولو اگو بیا کی ناسو ناور تو یہ رہے امام سے دی مچ کی صفائی دوا دیکھئے پہ خبر ہوئے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ورطوی داستاسو انتی متکبرین پہ اللہ تنگئی دیکھئے پہ خبر ہوئے بے امام سے تویر امام تا تپوسو کن امام تا لکا دل جیر مجھ تنگ کرے تو خوئی جی دنیا مارا ٹھنگا کرے نو ہر یو شی کی دا آغی دا ذات پہ اعتبار حسن لے پا آغی کی فائدہ دا خوکا آغا دا خپل محل مطابق استعمال شی الذي احسن كل شيء خلقه الله غزاد تے چی خائستہ دے ہر یوشے خائستہ کڑے دے ہر یوشے خلقه چی پیدا کڑے دے چی پیدا کڑے دے نو آغا خائستہ دے اگر آغا چی کم دا اللہ حکمت تقاضا دا او کم مصلحت داغی اقتضا کئی نو آغا مطابق پاغی کی حسن نے پاغی کی حسن نے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِين او ابتدائی کڑی دا پیدائش دے انسان مِنْ طِين دا خٹنا ابتدا کی انسان سن پیدا کو دے دا خٹ آدم علیہ السلام ترمذی شریف حدیث کی راغلی اللہ فرشتر اولی گلا او دزم کی دا تمام مخنے خار راغن رکا آغا واغ گلیشو او داغین آدم علیہ السلام اللہ جو دا اسلامی خبر ہے اعظم دا سکول پا کتابونو کی طالب علمان اللہ سوئے وہ انسان دا اصل کی بیز ہو گئے ہو شاد ہو گئے ہو پی گئے پا خمر بات احرز مولانا سے بھی عزیز کی تقریب للاڑو ناغوی وی بیا پا آغا چی چاویل دا انگریزان و کافر و مشر جدا بیز ہو گئے ہو نورتے جی دا خلقائی دا نو دا انسان خلقائی نشتا کر وی دا پا دی بیز ہو گئی خارا خلقی دا نو آغا بے اونو سرمگلا نو لکائی تیو گ یعنی دے اسلام پا ملکی کتابونو کی دعوی چھے انسان داسو دا دا قرآن دا نظرین خلاف دا کفر عقیدہ و نظریت وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تُوِين ابتدائے کڑے دا پیدائش دے انسان مِنْ تُوِين دا خٹنا ابتدا کی اللہ آدم علیہ السلام ملائکو لحکم کو دا طول ازمکی دا مخنخار راجم شو باغے کی تورا واس پینا واس سختا واس نرم واس ذکر شکلونو کی طور والے سپین والے و درمیان والے طبیعتونا دا چا سخت دی دا چا نرم وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِين او ابتدائے کڑے دا پیدا کرو دا انسان مِنْ طِين دا خٹنا ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ او بیگر زولے دا نسل دا انسان مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّا اِمَّهِينَ داغ خلاصی دوبو مہین سپکنا سمج علا نسلہو او بیگر زولے دے نسل دے انسان من سلالت مما ام مہین من سلالت من ماء مهین. او دو سلالی بیان در لمخ کی تیر شعر من سلالت داغ خلاصی من ماء مهین دوبو نرمنا او دوبو سبکنا ثم سواہو او بیدا انسان برابر کھڑے دے. دا مور پخیتا کی سلور میں آشتو کی ددان دامونا برابر شی سلور میں آشتے پس وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ پُکوالے دے پد کی دخپل روحنا روحی پکے چولے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ او گرزولی دی پیدا کری دی تاسو دا پارغ و گنا وَالْبَصَارَ اُسْتَرْگِ وَالْأَفْئِدَ اَوْزْلُنَا. گورا دی تاغ اسباب دا ہدایت ہوئے دا غوگی سل درکڑی کپوہے گینا نو پدی بغوک کی دے دا قبر دا خیرت دا اللہ و دا رسول خبری پدی غوگو نباوری دا غا اسباب دا ہدایت تی سترگی سل درکڑی پدی بگوری کر اسمان لبگوری زمکی لبگوری زان لبگوری دی غرون و سمندرون لبگوری او دا نتیجہ براو باسی چی اوزاد شتا دا غا شرک نشتا والافرا زړونه درکړي په دې زړه به سوچ کې او دا د معرفت خداوندی زیره په دې کې به الله محبت وی دا الله معرفت وي او بیا ګوره یوازې په دې اکتفا نه ده کړې غوګونه استرګې زړونه راکړي نو به قران را لېګلې انبیای مسلام را لېګلې دې ته وي اسباب د هدایت قلیل اما تشکرون دیر لگ دے اللہ و یا چتا سو شکر ادا کوئی دا غبنو خیدی دا پارا درکڑیو چو قرآن باوری نو تکوئی قرآن ناوری دول سرنا غیبت چغلی بد خبر پیوری سترگی دی دا پارا درکڑیو چو قرآن و دل لب پی گوری نتاہو پدی نور سیزنو لکتل شورو کل قلیل اما تشکرون دیر لگ دے حاغا چی شکر ادا کوئی او کل کسڑے دا شکر ماناو پی جنی نو بیا ول پتو لگی چی آو دیر کم شکر دے ذکر شکر سلوئی اگر لبار بار پیر شو وی شکر دیتا وی چی اللہ کم نعمتون درکڑی دا ودا اللہ مخالفت کے نئے استعمال ہے وز زمونستر بھی اللہ را کڑی نو دا اللہ پا مخالفت کی استعمالی گی کنا وگنا اللہ را کڑی دا وگنا دا اللہ پا مخالفت کی استعمال شکر دیتا وی چی چا خالق در لکم شے در کڑے نو دا خالق پا مقابلہ کی دینے استعمال بعض علماء وی شکر ستا وی چی خالق او مالک دے آغاز ہے کی انوی نیکم زینے چی منی کڑے قلیل اما تشکرون زکوی دیر لغن تی حاغ دے چی تاسو شکر ادا کوی کلوی وقلیل من عبادی الشکور اللہ وی بندگان خو می دیر دی خو دیر کم پک شکر گزار دی قلیل اما تشکرون دیر لغن تی حاغ دے چی تاسو شکر ادا کوی صلی اللہ تعالیٰ.
وقالوا اولی دے کافر و داد دوی عقیدہ و نظریہ و اذا ضللنا انا لفی خلق جدید نا آیا منگا بغیا پیدا کرے شو پا پیدائش نوی سرا بل هم بلکی دوی بلقاء ربهم و ملاقات درق قلبان کافرون انکار کو ان کی داد کافرانو یو بنیادی غلط عقیدہ و نظریہ ذکر کئی چدئی دوبارہ جو اندن دا نمن لو دین انکار کو لو او دی بارہ کی دا عقلی دلائل بے پیشکول چمو مڑشو او پا قبر کی دا دیزمک دا خاور سر خاوری شو نو بیا با منگا سوک دا دیزمک را جوندی کئی دازو للنا پا مانا دا رکی دو رازی پا مانا دا غائب دو رازی او قرآن پاک کی زلالت پڑے رو گنو مانا گان راغلے زلالت پا مانا دروکی دو مرازی لکا عرب وی دول الماو فی اللبن وی اوبو پا شودو کی روکی شوی کلچ شودو کی اوبو آچے دو اوبو پتا پکنے لگی
لدیدے کی پمانا دو رکی دو دغائبی دو رازی بازی دولل نامانا کڑی غبنا فی الارض وقالو وائی دا کافر اذا دولل آیا کل چمونگ غائب و رکشو فی الارض پا دیزمکا کی خاور سر خاوری شو خاور سر خاوری شو ائنا لفی خلق جدید نو آیا مونگا ببیا پیدا کول شو پا پیدایش نوی سرا بل هم بلکی دوی بلقاء ربهم دا ملاقات دخل ربنا کافرون انکار کو ان کی تید اللہ ملاقات نمانی حساب نمانی آو دا دوبارہ جواندون دا نمان اللہ سارا دا دیر و خبرون انکار رازی دوبارہ جواندون سوک نمانی نو جنت نمانی جہنم نمانی حساب نمانی کل سرات نمانی او چی دوبارہ جوندن نمانی نو بس دخپل مرضی مطابق جوند بی سورہ چی ظلم کولے شی سورہ دی وس و طاقت وی گناہونا کولے شی او کنا دا فکری چی دا پختنی او زیشتا او دوبارہ بما اللہ را جوندے کئی نو دے سر زندگی دا ترتیب مطابق وی قل ورطو فرمایا یتوفاکم وفات بکیتا سلرا ملک الموت الذی آغا فرشتہ و ملک دا مرگ آغا اکیل بکم چی مکرر کرشوی دا پتا سبانے ثم بیا الی ربکم دخل رب طرفتا ترجعون واپس بکڑے شیطا سو تا سبانے با وفات راشی دا دی وفات نفس با اللہ دوبارہ جوندون در کی آو دو دوبارہ جوندون نفس با اللہ تا واپس کولشے دی آیات مبارک کی دا وی چی دا مرگ یو فرشتہ دا ملک الموت دا مرگ دا یو فرشتہ دا ملک الموت چی پواز آثارو کی دا غینم حضرت عزرائیل علیہ السلام راغلے اگر چہل علم لکلی جددی نمبارکی حدیث مرفوع نشتا قرآن او روایات صحیحو کی لفظ دا ملک الموت راغلے لفظ دا ملک الموت راغلے او بعض علماء لکلی چہ ملک الموت یو دے چاویلی مراد دا ملک الموت نجنس دے یعنی دا روح قبض کی دو دیر ملائک دی دروح قبض کی دو دا پارا دیر ملائک دی خو ملک الموت پاغوی وان سردار دے نو احادیث مرفوعو کی ابن کثیر او دی لکلی بعض نور علماء لکلی چی لفظ عزرائیل ندر راغلے ہاں پا بعض آثارو کی راغلی دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی ہوئی امام ابن کثیر وی الظاہر من هذه الآیة ان ملک الموت شخص معین من الملائکہ کما هو المتبادر من حدیث البراء المتقدم ذکره فی سورة ابراہیم ویدینا آیات ندا خبر سرگند دا چھ ملک الموت یو معین شخص دے دا ملائکنا اب یاوی پا بعض آثارو کے وقد سمی فی بعض الاثار بعزرائیل وهو المشہور فبعض آثاروں کی اغیت نومی خود لے شویدے پا عزرائیل علیہ السلام سرم او قاله قتادہ وغیر واحد ولہو اعوان او بیاد دی ملک الموت او دی عزرائیل علیہ السلام دفار نور یعنی ملائک شتا چیور سر روح خبس کہے یہ آیات مبارکہ کی گورا ملک الموت یو ذکر کو او بعض آیاتونو کی گن ذکر کری داغی پمنس کی تدبیقم دادے لکہ گر بعض آیاتونو کی دروح دا قبض کے دو ملائک گن ذکر کری لکہ گر سورہ انعام وہ مفارہ کی سورہ انعام وہ مفارہ کی ہوگو رہی حلت دروح قبض کے دو ملائک گن ذکر کری آیات یوش پیتم ہوگو رہی فرمائی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر او دا اللہ زور اور غالب دے فوق عباده دا پاس دا خلو بندگانو ویرسلو اور علیگی علیکم پتا سبان انسانانو حفظوا حفاظت کو ان کی ملائک حتی تردید آجا احدکم الموتو تردی چرابش یود تاسو تمرگ توفت ہو رسولنا نو وفات بکی اغلر ملائک زمونگا دلتے رسولنا جمع ذکر کو وهم مودا ملائک لا یفرطون دا اللہ پو حکم کی کوتا ہی او کمے نکئی دلتے گورا گن ذکر کر دارنگو گوری سورہ نساء کی اندر لتیرشوی علتے دروح قبض کی دو ملائک گن ذکر کری سورہ نساء اگوری آیات 97 نمبر انزم اپارک اگوری 97 نمبر آیات ان الذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسهم ان الذین بیشک آغاکسان توفاہم الملائکت چو وفات کوی اگوی لر ملائک ظالمی انفسهم پدا سے حال کی چدئی ظلم کون کی وی پخلو زانون باننے مقصد زمون دی توفاہم الملائکتو کے چدئی کی دروح ملائک گن ذکر کر او کلا اللہ دو وفات کی دو نسبت خپل زان تکڑے لگو گرئی سورہ زمر دادری کس مایاتون راغری اور آغی پمنس کی تدویق بیارستو ذکر کرو درویشنم پارا کی سورہ زمر راغلے دا آیات مبارکہ اگو رہی پایا سری رشنم کرے آیات دو سل وختم اگو رہی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا اللہ رب العزت یتوفی الانفس اخلی روحنا دیدے کی دو فات کی دو نسبت ازان تکڑے اللہ یتوفی الانفس اللہ اخلی روحنا حین موتہا پا وقت مرگ دیدے کی والتی او اغروحنم اخلی لم تمت چی آغا مڑ شوی ندی فی منامہا پا وقت دو خوب داغے کی مقصد مدے کیو جدے کہ اللہ ویزو روحنا اخلا وردادرے وارا آیاتون قرآن شریف کی راغلے علماء لکھر درے وارا پخل زید رستی اللہ تنسبت پدے تبار شوی چی اللہ خالق دے او کملائک روح علی نو دا اللہ پا امر اخلی دا اللہ دا حکم و اجازت نبغیر روح نشی قبض کولے ملک الموت تے نسبت پدے اعتبار کی گی چی آغد دے سردار و مشر دے اور نور ملائک دا غصر دپار اعوان و امدادیان دے نو دچان نور لی دچان ملک الموت والی او کلے اللہ نسبت زان تکے قل افرمایا یتوفاکم ملک الموت وفات بکی تاسو لر ملک الموت آغا ملک او فرشت دا مرگ الذي هاغ ملك الموت وكل بكم چه مقرر کرشوی دا پتا سبان دی ثم الى ربكم ترجعون او بیا بخبل رب تا تاسو واپس کرشی او دیکھ امام ابن کثیر امام قرطبی روح المانی اور روایت ذکر کرے چه دغا ملک الموت راغلی دی چی نبی علیہ السلام و سلام یوزل ملک الموت تو قتل آو آغا دا نبی علیہ السلام دے انصار و دا سڑی دا سر سر ناس دا اللہ حبیب ورطوی یا ملک الموت زما دی مرگری سر نرمی کوا دے مومن دے. نو ملک الموت ورته وی اے دا اللہ حبیب خوشحال شاہ استر گی دی پدی خبربان یخی کا فانی بکل مؤمن رفیق زد ہر مومن سر نرمی کوم ہر مومن سر زد نرمی معاملہ کوم. او قرآن کی سورہ نصوص راغلی چہ دا مومن روح ڈیر پا نرمی سر روباسی بلکہ ورتوئی اے پاک روح آد دے پاک بدن روزا در رب العالمین دا خوشحالو در رحمت پارا. آبے ورتوئی چہ وعلم انما فی الارض بیت مدر وی نشتر پزمک کی او کور کد خار و لٹوی آو کا خیمہ دا آو کا بحر دے او کا اوچھا دا مگر ز روزانہ پدی بانے چکر وام واڑ پکی پی جنم لوی پکی پی جنم. اب ورتوی کزے ارادو لرم اے اللہ حبیب چی دی یو ماشی نروح عالم نزد ماشی نم پروح غستو قادر نیم تردی چی اللہ را لحکم نیکڑے دماشی پروح غستو زما قدرت نشتا ترسو چی ما تا اللہ رب العزت حکم نیکڑے. نو ہر شید رب العالمین پہ حکم بانی کی آدام دے چولماو لکلی دغا ملک الموت دے انسانانو دے تمام حیواناتو دے چولو نروح لی دغا ملک الموت دے امام قرطبیو دے چولو ذکر کری چی دا بس دا ہر زی روح نروح لی وا انسان دے عقل والدے یا غیر عقل والدے دے چولو دے پاردہ دے ذکر کری دی چی والذی ذهب الیہ الجمہور ان ملک الموت لمن یعقل وما لا یعقل من الحیوان واحد. دے جمہور علماء مسلک دارے چی ملک الموت کس چا کی عقل وی او کہ باز ادا سی مخلوق دے چی اغا عقل نلری حیوانات تی دا ٹھول دا پاریو دے چی اغا ملک الموت قرآن کی ورت ہوئی او باز آثارو کی داغی نمنے حضرت عزرائیل علیہ السلام او دغه قول امام قرطبی بھی ذکر کرے چی دا ہر انسان حیوان بلکہ دا ہر جاندار نروح قبض کولو والا بس دا ملک الموت تے آوئی چی علماء ذکر کری چی انا ملک الموت یتوفا ارواح جمیع الخلائق حتی البرغوس والبعوضہ. ملک الموت دا تمام و مخلوقات و نروح قبض کئی تردے کی یو ماش یا یو روگ قدر لگا دا ٹول دا پارا دا یو ملک دے چی روح دن قبض کئی. قل فرمائے توفاکم ملک الموت اللذی وفات بکتا سلرا فرشتہ دا مرگ آغا اکی لبکم چی مکرر کرشوی دا پتاسو ثم الى ربكم ترجعون او بیا دخل رب طرف ته بتا سو واپس کړی شي. ولو ترى کچری وګورت اے حبیب اذ المجرمون کلچ بدا مجرمان نا کی سور اوسهم پټ به نیول وی کتب نیول وی سرون خپل عند ربهم دخل رب روان دی اور اثر بے دے شرمندہ گئی دو جنا اٹھٹ نیولے چونکہ دغی کافروں کو قیامت و دوبارہ جوندن نہ منلو نہ دا اللہ مخلب ولار وی اللہ ورتوی دا دوبارہ جوندن حق دے او کنا تاسو خود دین انکار کر کچریوی نی تا از المجرمون کلچ و مجرمان نا کی سور اوسہم چٹ بے نیولی وی سرون اخفل عند ربهم دخل رب روان دی. او فرما وای بدی ربنا اے زمونگ رب ابصرنا اولی دل منگا کم شے چی پیغمبرانو او پاسمانیو کتابونو کی مونگ تا بیان شو مونگا نمانولو اللہ مو پستر بولی دو چی جنت حق دے جہنم حق دے حساب کتاب او دوبارہ جوندن حق دے. ربنا ابصرنا اے زمونگ ربا مونگ لیدلو کل وسمعنا او مونگ واوریدل فرجعنا نو واپس ک مونگ دنیا تا نعمل صالحا عمل بو کنیک انا موقنون بے شک مونگ یقین کون کیو جو قیامت با کافر دنیا تا واپسی غواڑی او ایبا اللہ مونگا اولی دل مونگا واوری دل فرجعنا نو مونگا دنیا تا واپس کا نعمل صالحا عمل بوکو مونگا نیک انا موقنون بے شک مونگا یقین کون کیو رب العالمین فرمائے لی کدی دنیا تا واپس مراش نو بیا بت دا خبر ہے رش او دا دای چی وای مونږ چ واپس شونی کمل وک والله وای درو وای لکو ګری تا سورہ انعام و مفارقی فرمایلی دا دای چی وای مونږ واپس زونی کمل وکو الله فرمای چی دا درو وای سورہ انعام و مفارقی ابتدا کو ګری آیات ګری د سورہ انعام اوشتم نمبر وَلَوْ تَرَى إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ تَرَى كَثِيرُونَ تَأَيَّ مُخَاطَبًا إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ كَلَچ بودرو لشی دا مجرمان نور د جهنم دا جہنم پا غالب والاروی فقالونو دیبو آئی آلیتنا ہائے افسوس دے مونگ دا پارا نردو چی مونگ دنیا تا واپس کڑیشو ولا نکذب بی آیات ربنا مونگ دا دروغ نسبت بنک ویاتنو دخپل ربتا ونکون من المؤمنین او شوب مونگ دا مومنانو نام وای که دنیا تا واپس شو مونږ به د الله دین او کتاب تر دروغو نسبت نه کوو ایمان براړو الله فرمای بل بدا لهم بلکې اختارا او سرغن شو دوی تا ما هغس کانو چود یخفون من قبلو چې دای و پټول لدین مخکی ولو ردو کچره واپس کړي شول دوی دنیا تا لعادو نخام خادی بواپشی لما حق گناہنو تا نهو عنہو چی دی منکلشیو دا غینا او دادی چوی مونگ لڑشو نیکا ملبکو و انہم لکاذبون او بیشک دوی خام خادر جندی دا واپسی قرآن پاک زی پزی ذکر کرے چی غاڑی با او دا خبردار ورکڑے اغا ارحم الراحمین رب چه گورا سبازن کدن کی سڑے واپسی غواڑی او میدان دا محشر کی واپسی غواڑی ننن دے سوچ و فکرو او گورا سورہ فاطر کی رازی جو اشتم پارکی التم فرمائی چه دی بو واپسی غواڑی خوبیا دنیا تا واپس سوکرات لی نشی آیات گورا وم دیرشم جو اشتم پارک دا سورت دے سورہ فاطر وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا او دا جہنمیان چغی بوہی فریادو نبکوی فیہا پا دیور کے اوی بربنا اخرجنا اے زمونگ ربا اخرجنا روبا سمونگ دیورنا او دنیا تا مولے گا نعمل صالحا عمل بوکو منگنیک غیر الذي غیر دا حق عملنا کنا نعمل چیو مونگا چی مونگا با کم عمل کولو نو درب دا طرف نا جواب با ملاو شی اولم نعمرکم آیا مونگا اگد عمر نو در کڑتا ستا ما آغا اگد عمر